Dywedodd ein harglwydd Iesu Grist, dywch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi o'r ffwystra i chwi. A dyma air i'w gredu, sy'n teilyngu derbyniad llwyr. Daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid. Yr arglwydd a fo yn dy galon ac ar dy wefusau, fel y gellid di gyffesu dy bechodau yn onest ac yn ddidwyll, ac adnabod y gwirionedd sy'n dywneud yn rhydd, yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân.
Amen. Cyffesaf i Dduw holl alluog, ac oth flaen di, fy mod wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn y dylwn fod wedi i wneud. Rwy'n cofio'n neilltuol y pechodau canlynol. Am yr hain, am holl bechodau eraill, na allaf y nawr ei dwyn i gof, mae'n ddrwg gennyf, ac rwyf yn wir yn edifarhau. Rwy'n benderfynol o fyw bywyd gwell. Gofynaf yn ostyngedig i Dduw faddau i mi. Gofynaf am ollyngdod yn ei enw ef, ac am dy help a tharweiniad di.
Ein harglwydd Iesu Grist, a roddodd allu i'w eglwys i ollwng pob pechadur sy'n wir edifeiriol ac yn credu ynddo o'i fawr drigaredd a faddeio i ti dy holl gamweddau. A thrwy ei awdurdod a roddwyd i mi, rwy'n rhoi gollyngdod i ti oddi wrth dy holl bechodau yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân.
Amen. Diolch a fo i Dduw.
Ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, a hunan ddisgyblaeth. Dyw a roddo i ti'r gras i gynyddu mewn sancteiddrwydd, i gerdded yn ei ffyrdd ef, ffyrdd gwirionedd a thangnefedd, ac i ddwyn ffrwyth ei ysbryd yn llawen. A bendith Dyw holl alluog y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo arna ti ac a'r hoso gyda thi, yn oes oesoedd.
Amen.
Mae'r arglwydd wedi dyryddhau oddi wrth bechod, dos mewn tangnefedd, ac weddia trosofinau sy'n bechadur hefyd.